Este cu neputință să începi altfel în duminica aceasta decât cu o maximă reverență înaintea lui Dumnezeu pentru toată splendoarea pe care a revelat-o înaintea noastră din cartea Daniel. Câte dimineți extraordinare am trăit! Ce încrucișări de săbii la grupul Ezra! Ce dezbatere aprinse în grupurile de casă! Ce duminici extraordinare! Și toată frumusețea aceasta, dincolo de lei din groapă sau de focul din cuptor, este dată de întâlnirea autentică cu Dumnezeu pe paginile acestei cărți. Pentru că și în groapă a fost Dumnezeu lângă Daniel, a fost îngerul lui care a închis gura îngerilor, și în cuptorul încins era o persoană în plus care a făcut ca doar legăturile celor aruncați în foc să ardă, dar de ei focul să nu se atingă. Cum să nu te închini înaintea unui asemenea Dumnezeu? Cum să nu fim cu inima atât de plină? Cum ne spunea Beno de dimineață, am plecat încă din primul capitol cu Israel în robia Babilonului, Daniel în primul val al robiei. Și acolo am văzut ceva diferit decât în cartea Ezechiel. Dacă în cartea Ezechiel Dumnezeu ne arată cum operează inima poporului pentru a-l vindeca de idolatrie, în cartea Daniel ne arată traseuri individuale ale credincioșilor din Israel care au ajuns în această cumplită și greu de înțeles robie. Un lucru este cert. La finalul cărții Daniel, atunci când Daniel are revelația din cartea lui Ieremia și pricepe că au trecut cei 70 de ani ai Babilonului, un prim val se întoarce din robie. Dar sunt evrei vindecați pentru totdeauna de idolatrie. Nu erau perfecți. Nu erau în trupuri de slavă. Nu erau îngeri. Erau plini de frică, de tremur, de cutremur, cu păcate, cu lupte pe care se le duc în fiecare zi. Dar de un lucru au fost vindecați pentru totdeauna. Și anume de idolatrie. Am pus titlul acesta: Împărăția, împăratul și oamenii împărăției. Dar decent este să mă întreb dacă primelor 6 capitole sau nu. Și de ce spun asta? Frământarea de a mă raporta la Dumnezeu, la Hristos, ca la un împărat, personal, o am mai puternic de câteva luni și mai exact de pe la începutul lunii decembrie, când, după cum este obiceiul în România, în perioada septembrie-decembrie se aud colinde, ascultam și eu, eram la serviciu și în căști curgea muzică. Și la un moment dat începe un colind pe care îl cânta marele artist Tudor Gheorghe și erau niște versuri de genul: a venit și aici Crăciunul să ne mângâie surghiunul. Și niște versuri care mi-au atras atenția. Din munca mea cu mintea acolo la ceea ce făceam, versurile acestea mi-au atras atenția. Și am început să caut versurile, să văd cine e autorul lor. Și am văzut că era vorba despre Radu Gir, un om care, cu niște orientări politice cu care nu sunt în niciun caz de acord, a fost legionar, a făcut pușcărie pentru încredințările lui politice și pe vremea regelui, și pe vremea lui Antonescu, și pe vremea comuniștilor. Dar în pușcărie, omul acesta a avut o întâlnire autentică cu Hristos. Și opera lui din închisoare este total diferită de cea din afara închisorii. Dar un vers anume, scris de el acolo în închisoare: O Iisuse împărate! Și este o chemare pe care o face lui Iisus să vină în celula sa și să-l scape de lacrimi, de păcate, de toate neajunsurile. În momentul acela, la serviciu fiind, am izbucnit într-un plâns. Nu mă puteam opri. Nu vă spun cât de rușine mi-era, că dacă mă vede cineva zice că am luat o razna. Chiar o luasem razna. Și mă întrebam ce resort s-a declanșat în sufletul acestui om. Ca acolo în închisoare, în toată suferința lui, în tot neajunsul vieții pe care o trăia, totuși să găsească resurse ca lui Hristos să îi se închine, să îi se adreseze cu O Iisuse Împărate. Nu-i mai, ca să meargă pe limbaj, nu-i mai ok să mă raportez ca noi astăzi, Jesus, my friend, un like pe Facebook, un ceva? Atât de superficial tratăm relația cu Iisus. Dar nu risc cumva ca o proprie frământare să încerc să o înghesui în cartea aceasta și ea să nu fie de acolo? Și am purces la următorul demers. Am căutat versetele în care apare cuvântul împărat, împărăție, împăratului și toată familia de cuvinte. Și iată ce a ieșit pe cartea Daniel. Toate care sunt însemnate sunt versete în care apare cel puțin o dată cuvântul împărat. Și cele albe sunt versetele în care nu apare. Vedem cu precădere că în prima parte a cărții, cea pe care noi stăm astăzi cu recapitularea, capitolele 1-6, este o pusderie de versete. Și cel mai sărăcăcioase în privința aceasta sunt capitolele 10 și capitolul 12. Dar vreau să vă amintesc, capitolul 10 și capitolul 12 sunt cele care îl descriu pe Fiul lui Dumnezeu înainte de întrupare într-un mod absolut apocaliptic. Nu spun nou testamental, ci apocaliptic, pentru că imaginea aceasta o regăsim în Apocalipsa. Omul îmbrăcat în haine de in, în capitolul 10, cu brațele și picioarele de aramă, și cel care în capitolul 12 stă pe ape și care ridică mâinile și se jură pe Dumnezeu. Poate ne încurcă traducerea aceasta a lui Cornelescu că stă deasupra apelor, dar cele mai multe traduceri merg în sensul acesta, că omul în haine de in care era pe ape, ca și o imagine a întrupatului Fiul al lui Dumnezeu care avea să umble peste vreo 500 de ani pe ape. Este o carte care vorbește despre împărăție. Dintre versetele cărții, în toată cartea, 46,8% pomenesc împăratul sau împărăția și primele 6 capitole se inversează cifrele, 64,8% pomenesc lucrul acesta. Dar inspirat de păstorul nostru care s-a apucat de făcut calcule, am mai făcut ceva. Am calculat frecvența apariției cuvintelor în primele șase capitole. Sigur, de departe, cu ponderea cea mai mare, sunt prepozițiile, cuvintele de legătură. Da? Pe astea le-am eliminat. Și am făcut o singură categorie din împărat împărăție și mi-au ieșit 169 de 169 de ori în primele 6 capitole este pomenit cuvântul împărat. Dumnezeu de 64 de ori. Daniel de 57 și de încă 7 ori Belșațar. Recunosc că este un calcul care nu-mi place. 57 și cu 7 îmi ies 64. După pioșenia din sufletul meu, aș fi preferat ca Dumnezeu să apară măcar de 65 de ori. Dar cred că e un semn bun de întrebare de ce și Daniel și Dumnezeu apar la fel de des în primele 6 capitole. Apoi Nebucadnețar, de 33 de ori, Șadrac, Meșac, Abednego de câte 15 și încă de 5 ori, Mișael, Azaria și Anania. Acestea sunt cuvintele care se repetă cel mai des în primele 6 capitole. De asta îndrăznesc să spun, Daniel 1:6 este o secțiune despre împărăție, este o secțiune despre împărat și este o secțiune despre oamenii împărăției. Dar, iarăși nu pot să nu mă întreb dacă pentru locuitorul orașului Iași din 2016 mai are vreo importanță termenul acesta de împărat. Pentru că noi trăim într-o societate în care împărați, regi, în adevăratul sens al cuvântului, nu mai există. Nu sunt oameni care să aibă putere absolută. Dacă un om poate să facă ce vrea, când vrea, cu cine vrea și nu suportă consecințele legii, din punctul nostru de vedere se numește dictator și nu împărat. Dar împărați mai sunt foarte puține astăzi. Vă recomand să citiți un articol scris de Emil Juverdeanu în Timpul, care vorbește exact despre tema aceasta a regalității și menționează doar câteva țări care mai au regi în ziua de astăzi. Evident, Marea Britanie, pe care o știm foarte bine, 3 țări nordice, Olanda, Belgia, Spania, dar în toate acestea, regalitatea are mai mult un rol simbolic și nu, nicio țară nu au un rol suveran. Mai mult, aș îndrăzni să spun și sper să nu supăr pe nimeni, că au mai mult rol de muzeu, de ceva care ne amintește de trecutul nostru. Anglia profită la maxim din turism făcut în jurul regalității. Și din perspectiva aceasta, noi nu prea mai pricepem exact ce înseamnă un împărat. Ce înseamnă să stai înaintea cuiva care are totală putere de viață, de moarte, putere să facă ce vrea, când vrea, cu cine vrea și să nu suporte absolut nicio consecință din partea nimănui. Societatea românească și cea pre-revoluție și cea post-decembristă a avut grijă să strecoare în mințile noastre cât de greu am dus-o pe vremea regelui, cum regele a sub sângele poporului, cât de complicată era viața în vremea lor. Și am trăit cumva cu mentalitatea aceasta din care poate cei mai mulți nu reușim să ieșim. Și atunci poate ne izbește când în Scriptură citim despre Dumnezeu versete ca acestea. Domnul este împărat în veci de veci. Sau Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Cât de ciudat trebuie să sune în urechile prietenilor noștri dacă le spunem că noi credem asta despre Dumnezeu, că El este împărat peste toată creația. Evangheliile ne arată deslușit lucrul acesta. Faptul că El este stăpân desăvârșit peste ce a creat. Amintiți-vă doar momentul în care ceartă marea și ucenicii lui se miră. Cine este acesta de la ascultă și vântul și marea? Dar noi nu ne mai întrebăm de mult când trecem pe lângă o minune. Cine este acesta de se întâmplă așa ceva în jurul meu? Dar nu, iarăși mă întreb, nu înghesui tema aceasta, nu aduc forțat din cartea Daniel, poate înspre Noul Testament, înspre vremurile noastre. Vă aduc aminte de viziunea pe care o are Nebucadnețar în capitolul 2 și acea ultimă împărăție, acea piatră care se desprinde fără vreo mână, fără nicio putere. Și este pasajul acesta, dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. În perioada acestui regat, în perioada acestei împărății, trăim și noi astăzi. Și despre împărăția aceasta a vorbit extrem de mult Mântuitorul atunci când era pe pământ. Evangheliile mustesc de expresia aceasta, împărăția lui Dumnezeu. În Matei apare de peste 50 de ori. Aș vrea să citesc câteva versete din Evanghelia după Luca. În capitolul 4, trebuie să vestesc Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. În capitolul 6, ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră, sau cum pomenește în Matei în fericiri, cei săraci cu Duhul care vor moșteni împărăția. În capitolul 7, vă spun că dintre cei născuți din femeie, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. În capitolul 8, curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Și cei 12 erau cu el. În capitolul 9, apoi a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii să mâncați ce vi se va pune înainte, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și așa în fiecare capitol sunt versete, m-aș duce în capitolul 17, unde farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și asta e frământarea noastră, poate. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? El le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Spune exegeții că în vremea lui Iisus, fariseii, cărturarii, erau foarte preocupați de venirea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum am văzut în istorie, deși Israel se întoarce din robia Babilonului, cu inima vindecată de idolatrie, totuși ei au trăit neajunsul acesta. Au văzut unul după altul imperii, Imperiul Babilonian, Medo-Persan, Imperiul Grec, toată perioada complicată cu Ptolemeie și cu Seleucizii, toate luptele din vremea aceea, apoi Imperiul Roman. Și totuși, unde-i promisiunea aceea că noi vom fi cap și nu coadă? Întotdeauna sub ocupație, întotdeauna sub un alt imperiu. Și aveau frământarea aceasta. Când va veni Mesia? Când va veni Unsul? Când va pune bazele împărăției lui Dumnezeu? Dar la fel de adevărat este că Mântuitorul vorbea despre o cu totul altă împărăție decât cea pe care o așteptau ei. Și poate în capcana lor, de prea multe ori, am căzut și noi, neînțelegând care-i menirea adevăratei împărății, acea împărăție care era în lăuntrul lor. Ei erau cu săbiile ascuțite, zeloții, pregătiți să înceapă bătălia, la un singur semnal pe care Iisus îl va fi făcut, dar semnalul acela întârzia să apară. Le-a dat o speranță atunci când a văzut că poate să mulțească pâinea și peștii și căutau să-l pună împărat cu forța, dar el s-a ascuns de ei, pentru că vorbea despre o altă împărăție. În vremea aceea, oamenii au fost martori la două tipuri de împărății. Era împărăția condusă de Irod și împărăția pe care o propovădea Iisus Hristos. Irod, care stăpânea cu acordul romanilor, având de partea sa legiunile romane care să-l apere, își permitea să facă tot felul de abuzuri în Israel și-a permis să ia soția fratelui său. Și-a permis să-i taie capul lui Ioan Botezătorul la o petrecere. Își permitea să facă tot ce îi trecea prin cap. În schimb, Mesia vorbea despre ceva atât de greu de înțeles. Deși ar fi avut puterea de partea sa și el a spus lucrul acesta, împărăția mea nu e din lumea aceasta, căci dacă ar fi fost din lumea asta, cei care sunt de partea mea ar fi luptat și nu m-ar fi dat în mâinile tale, când vorbește și cu Pilat lucrul acesta. Dar el vorbea despre o împărăție care avea altă formă. Avea forma de aluat care înmulțea toată dospeala. Avea forma unui om care a ieșit să seamene sămânță, așa cum de dimineață am auzit. Avea forma unui pescar care își arunca năvodul. Dar ce fel de împărăție e asta? Ce fel de împărăție despre care și Daniel vorbise? O împărăție care nu va trece sub stăpânirea altui popor. Acea împărăție care va fi în permanență liberă. Și o împărăție care nu va avea sfârșit. Asta-i împărăția pe care a propovăduit-o el. Și un astfel de împărat avem noi. Nu un împărat cu o coroană din lumea aceasta, dar un împărat pe care cu nici un chip nu-l pot pricepe și nu-l pot înțelege. El face o rugăciune în Ioan înainte de a se duce să fie, de a se lăsa răstignit. Spune, Tată, a venit momentul, proslăvește-mă acolo la tine cu slava pe care o aveam înainte de întrupare. Și el a fost proslăvit după ce a înviat. Dar ce este așa de greu de priceput pentru mintea mea? Dacă tot ce a luat un trup de slavă, de ce a mai păstrat semnul cuielor și semnul suliței în coasta sa? Ce are de a face asta cu modul în care el împărățește? Cât de greu le-a fost și ucenicilor să-l priceapă pe împărat. Și vorbeam la grup, poate că cei 12 au fost eșecul maxim pentru Hristos. Lor le-a vorbit cel mai mult despre noua împărăție a căror baze erau puse în vremea aceea. Și ei au priceput cel mai puțin. Ori de câte ori biserica a privit la Irod și la Isus și a încercat să lupte cu armele lui Irod, pentru că, din păcate, în istorie s-a întâmplat lucrul acesta. Popoare care au fost creștinate prin ordin dat de la împărat, ori de câte ori s-a întâmplat asta, împărăția acolo nu a prins rădăcini și nu a dăinuit. În schimb, unde s-a născut într-o inimă smerită, a adus roadă, unul 30, altul 100. Dar cum sunt oamenii împărăției? Ne-am delectat câteva luni cu Daniel, cu Shadrach, Meshach, cu Abednego. Niște titani ai credinței. Niște oameni despre care scrie Pavel în Cartea Evrei că au închis gurile leilor, că au biruit focul din cuptorul încins. Dar noi, pe lângă ei, ce șanse avem? Suntem noi oameni ai împărăției? De curând am auzit povestea unui om care m-a fascinat cu totul. M-a fascinat cu totul. Poate ați văzut că a circulat pe internet un filmuleț despre Nicholas Winton. Omul acesta, când era tânăr, în 1939, din Cehoslovacia, printr-o fundație pe care a făcut-o, văzând că evreii începeau să fie persecutați, pune bazele unei lucrări prin care copiii, în majoritatea evreilor din Cehoslovacia, erau scoși de acolo și plasați în familii din Marea Britanie. Și astfel a luat 669 de copii pe care i-a mutat din Cehoslovacia în Marea Britanie. A început cel de-al doilea război mondial. Poate cei mai mulți dintre părinții acelor copii au fost uciși. Și după război, el s-a ocupat de alte lucruri, tot în domeniul social a activat, s-a căsătorit, a avut familia lui și după aproape 50 de ani, după mai bine de 45 de ani, soția lui a găsit în podul casei un registru. Un registru în care erau liste de nume. Nu știa despre ce este vorba. L-a întrebat pe soțul ei despre ce este caietul acela și atunci i-a povestit ce făcuse el cu ani în urmă, pentru că până atunci ea nu știuse nimic despre toată lucrarea lui. Ea a încercat să ducă povestea soțului la câțiva ziariști, cei mai mulți nu au băgat în seamă. În schimb, cineva, o doamnă de la BBC, și-a dat seama că este ceva foarte valoros acolo. Și a început să cerceteze cazul și în 1988 l-a invitat la o emisiune la televiziunea BBC pentru a-i mulțumi pentru ceea ce el făcuse cu aproape 50 de ani în urmă. Și aș vrea să vă rog dacă mă puteți ajuta cu un mic filmuleț. Dacă nu are traducere, dar cred că cei mai mulți înțeleg despre ce e vorba.
All the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamond, now Vera Gissing.
Și spune că a găsit pe una dintre acele persoane care între timp s-a recăsătorit, se numește altfel. Și spune, am o surpriză, domnul Nicolas, am o surpriză pentru tine. Și spune, persoana aceea stă chiar lângă tine pe scaun.
And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching.
Este unul din copiii salvați, mulți dintre noi. Nu-i soția lui. Nu, este o persoană salvată cu 50 de ani. Și apoi pune doamna o întrebare. Mai este cineva în sală care a beneficiat de acel moment? Spune, dacă mai este cineva, vă rog să se ridice. Aproape toată sala s-a ridicat atunci. Au făcut un calcul, cei de la BBC, și le-a ieșit că prin cei 669 de copii pe care i-a dus în Marea Britanie, el a schimbat peste 15.000 de vieți, pentru că oamenii aceștia s-au căsătorit. Au avut copii care la rândul lor s-au căsătorit cu alte persoane și au avut copii și toți erau peste 15.000 care au beneficiat de curajul acestui om. Este fascinantă povestea. Dar știți ce e fascinant? Nu faptul că a salvat oamenii. Nu. Sunt organizații astăzi care au fonduri și care fac cu mult mai mult decât el. Ce mă fascinează? Este faptul că 50 de ani soția lui nu a știut nimic. 50 de ani nu a știut nimic. Când am făcut noi ultima dată o faptă a împărăției fără să ne fi lăudat cu ea? Nu uit să vă spun că de o bucată bună de timp mă trezesc la 5 dimineața și citesc Scriptura și simt că Duhul lui Dumnezeu îmi spune, bine era dacă tăceai acum. Nu uit să spun niciun mic detaliu pe care Dumnezeu îl face bine prin mine, fără ca eu să mă laud cu el. Dar împărăția lui Dumnezeu este altfel. Este o împărăție a discreției. Nu este o împărăție care iese în lumina reflectorului. Nu este o împărăție care se bate cu pumnul în piept, ci este acea împărăție în care ce face stânga nu știe dreapta. Și ce face dreapta nu știe stânga. Asta mă fascinează la omul acesta. Dumnezeu l-a binecuvântat și a trăit 106 ani pe pământ. 106 ani. Și cu câțiva ani înainte să moară, a fost făcut așa o acțiune foarte frumoasă, când toți cei pe care i-a salvat au fost în Cehoslovacia și s-au întors cu trenul de acolo, în Marea Britanie, și el a așteptat pe peronul gării. Un simbol a ceea ce se întâmplase cu 50 de ani în urmă. Bun, dar asta e o poveste fabuloasă. O poveste de mare succes. Dar noi nu suntem nici Nicholas Winton, nu suntem nici Daniel și nici măcar Shadrach, Meshach sau Abednego care au făcut față focului din cuptor. Dar împărăția lui Dumnezeu este și despre noi astăzi. Pentru că și noi putem să facem fapte ale credinței în discreție. Și eu aș vrea să mă provoc și să provoc Biserica Neemia. Haideți ca în săptămâna aceasta, 21-28 martie 2016, haideți ca fiecare dintre noi să facă o faptă a împărăției pe care nimeni să nu o știe decât eu, tata și maxim persoana beneficiară a faptei mele a împărăției. Dar împărăția lui Dumnezeu, pentru că este o altfel de împărăție, și oamenii lui Dumnezeu, oamenii împărăției, pentru că activează într-o altfel de împărăție, o împărăție fără granițe, fără capitală, fără guvern, fără... Este despre un om care are un talent și nu și-l îngroapă. Oamenii împărăției sunt cei ca Daria, ca Daria noastră, Daria Medeleanu, care a început să cânte la grupul Shekina și nu i s-a părut prea puțin lucru să facă asta. Și a luat acasă programul din prima duminică în care a cântat în biserică și l-a pus undeva pe perete. Îmi povestea Ana că a vrut să-i facă o surpriză și să-i scrie ceva, Daria, și prima duminică în care ai cântat la Shekina să-i pună data acolo. Dar când a luat hârtia de pe perete și o întoarce, vede un A4 plin, scris de Daria, în care îi mulțumea lui Dumnezeu pentru acea duminică, în care îi mulțumea pentru ce s-a predicat, pentru cine a predicat. Și eu nici măcar nu eram în biserică în duminica aceea, eram plecat. Dar cu câtă sfințenie un om a împărăției nu a considerat că e prea puțin lucru să se implice în slujire. Și mulțumea pentru persoanele care au încurajat-o, pentru persoanele cu care a cântat în duminica aceea. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este despre doamna Ramona, care vine duminica la biserică cu o floare în mână. Și te întrebi, chiar în fiecare duminică? Împărăția lui Dumnezeu este despre doamna Ramona care face cadou, care dăruiește o floare duminica unei persoane din biserică. Într-o lume în care auzeam la radio o reclamă și nu știu la ce era reclama, că la un târg de nunți, că la o firmă care organiza, că nu știu la ce era, dar care avea un slogan, este nunta mea și va fi cum vreau eu. Împărăția lui Dumnezeu este despre Ana și Radu, care se căsătoresc anul acesta și care au spus, nunta nu este despre noi, ci nunta este despre El. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este, am dat trei exemple de acel grăunte de muștar care cade, încolțește, care crește mai mare decât toți copacii din grădină, da, când ne referim la Nicolas, pentru că acolo este în forma deplină. Dar împărăția lui Dumnezeu începe astăzi cu mine, cu fiecare dintre noi, pentru că este o altfel de împărăție și pentru că este cu un alt fel de împărat. Înaintea acestui împărat, aș vrea să ne închinăm astăzi. Și nu pot să nu închei cu câteva versete dintr-un psalm. Pentru că mă gândesc, poate că astăzi el stă la ușa inimii mele. Nu mai stă la poarta frumoasă a Babilonului, despre care ne vorbea Ben, ci stă la poarta inimii mele și își dorește să intre acolo. Pentru ca împărăția lui să se extindă și astăzi. Dar pentru asta trebuie să auzim o voce care ne spune: porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Amen.